Vá, bela goluba.
Pavle Paja Jovanović, rođen u Vršcu 1859. godine, jedan je od najvećih srpskih slikara. Po odlikama njegovih kompozicija, istoričari umjetnosti smatraju ga tipičnim predstavnikom akademskog realizma.
Zahvaljujući izuzetno bogatom opusu, a naročito slikama sa temama iz narodnog života i onim sa historijskom tematikom, Paja Jovanović uticao je na likovno obrazovanje, kulturu, ali i na rodoljublje naroda.
Rođeni Vršćanin, Paja Jovanović je veoma rano pokazao sklonost prema crtanju i slikanju. Verovatno to i nije tako neobično, jer je i njegov otac Stevan, vrsni fotograf, imao dara za slikarstvo. Podsjetimo samo da je bavljenje fotografijom u to vreme zahtevalo ne samo poznavanje fototehnike, već i veštu ruku za retuš pri izradi slika.
U Vršcu, toj maloj, a bogatoj varoši, Paja Jovanović je mogao da vidi i dela sjajnih prethodnika. Arsenija Arse Teodorovića, poznatog ikonopisca, Pavela Đurkovića, koji je oslikao ikonostas Saborne crkve, i Jovana Popovića. Sa njegovim je bratom drugovao i često se zaticao u Popovićevom ateljeu, fasciniran kopijama starih majstora, studijama prirode i delima sa religioznim temama.
Mladi Paja Jovanović provodio je sate u tajnosti kopirajući slike u Vršačkoj crkvi. Međutim, tajna nije dugo ostala skrivena.
U trenutku kada je Vršačka crkvena opština odlučila da naruči nova zvona za Sabornu crkvu i kada je trebalo izraditi crteže svetitelja, kopije ikona iz Vršačke crkve, po kojima bi u Beču bili izvedeni reljefi na zvonima, saznalo se za talenat Paje Jovanovića.
Tako prvu porudžbinu dobija sa 14 godina, a zahvaljujući pohvalama i mogućnost da ode u Beč i upiše se na slikarsku akademiju.
Paja Jovanović upisuje opšti slikarski kurs Bečke akademije, a od oktobra 1877. godine postaje redovan student te škole kod cenjenog i priznatog slikara i likovnog pedagoga Kristijana Gripenkerela.
Gripenkerel je posebno izučavao istoriju slikarstva, što je mladog Paju Jovanovića posebno privuklo. Pa i on, posle završetka studija 1880. godine, nastavlja da se obrazuje u tom pravcu.
Pored istorijskog, Jovanovića počinje da interesuje i žanr slikarstvo, kojim biva opčinjen i koji usavršava također u Beču u majstorskoj klasi profesora Leopolda Karla Millera.
U to vreme Karl Miller je bio veoma tražen i hvaljen slikar, poznat po slikama sa orientalnim motivima, naročito iz Egipta.
Zahvaljujući svom talentu, ali pre svega požrtvovanosti, posvećenosti i ljubavi prema slikarstvu, Jovanović postaje njegov najbolji učenik.
Tokom svog dugog života Pavle Jovanović je mnogo putovao i se svakog putovanja vraćao se inspirisan, probuđene mašte i oran za novo stvaranje. Iz radoznalosti, ali i potaknut sugestijom profesora, on je školski raspust koristio da putuje po Balkanu, naročito po Crnoj Gori, Primorju, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Južnoj i Istočnoj Srbiji.
Gde god je boravio, pažljivo je radio skice i studije, a naročito se trudio da osjeti atmosferu i kičicom zabeleži svakodnevni život i običaje naroda. Do detalja je slikao predele, likove, nošnje, nakit i oružje, što će biti osnovno obeležje i prepoznatljiva odlika njegovog celokupnog stvaralaštva.
Na tim putovanjima nastajale su Jovanovićeve mnogobrojne žanr scene: Ranjeni Crnogorac, Mačevanje, Guslar, Kićenje neveste, U zasedi, Arbanas, Arnaut s Čibukom, Izdajica, Umir krvi, Borba petlova.
Pavle Jovanović dobio je prestižno priznanje, prvu nagradu i carsku stipendiju Beča za sliku Ranjeni Crnogorac, koja je bila izložena na godišnjoj izložbi Akademije.
1883. zaključuje ugovor na 10 godina sa čuvenim galeristom Wallisom za galeriju French u Londonu. Te godine postao je stanovnik Engleske.
Zahvaljujući tome što su mu se slike dobro prodavale, Paja Jovanović je bio oslobođen financijskih briga. Slobodno je mogao da nastavi da putuje, a putovanja su često bila duga, daleka i veoma skupa. Tako je upoznao Severnu Afriku, Maroko i Egipat, Grčku, Tursku, Italiju i Španiju, a sa svojim prijateljem, ruskim slikarom Rubom, proveo je 6 mjeseci i na Kavkazu.
Da bi se usavršavao, radoznalog duha i prepun životne radosti, Paja Jovanović je često menjao i mesta stalnog boravka. Iz Londona prelazi u Minhen, iz Minhena u Pariz, da bi se na kraju, upoznavši kulture, običaje i načine slikanja u različitim zemljama, ponovo vratio u Beč.
Visoko obrazovan, sa velikim iskustvom i poznavanjem svakodnevice i običaja gotovo celoga sveta, Paja Jovanović je postao ambasador umetnosti i svoje zemlje Srbije. Imati neku njegovu sliku ili reprodukciju sa temom iz srpske istorije ili iz narodnog života bila je stvar prestiža.
Zato je srpska vlast zahvalna što je po svetu slavio i pronosio istoriju i kulturu svoga naroda, odlučila 1884. godine da ga proglasi za dopisnog člana Srpskog učenog društva, a 1888. izabran je i za redovnog člana Srpske kraljevske akademije. Svečano proglašenje je obavljeno tek 5 godina kasnije, kada je tim povodom održana i njegova prva izložba slika u Beogradu u prostorijama Velike škole.
Od 1895. godine počinje nova faza u stvaralaštvu Paje Jovanovića. Tada se on mahom posvećuje izradi istorijskih kompozicija.
Po mnogim istoričarima umetnosti, narednih 10 godina predstavljaju najznačajniji period njegovog stvaranja, jer Jovanović dobija 2 važne porudžbine za milenijumsku izložbu, koja je trebalo da se održi u Budimpešti 1896. godine.
Prva poručbina bila je od saborskog odbora Sremskih Karlovaca i patrijarha Georgija Brankovića. Trebalo je da izradi grandioznu kompoziciju srpske istorije Seoba Srba pod Arsenijem III. Čarnojevićem. Druga se odnosila na sliku Vršački triptihon, koji je poručila opština toga grada.
Obradovan što će slikati baš istorijsku kompoziciju, Jovanović je odmah počeo pripreme za Seobu Srba. Otputovao je u Sremske Karlovce i sastao se sa patrijarhom Brankovićem.
Crkveni sabor mu je kao konsultanta za istorijske izvore dodelio istoričara arhimandrita Ilariona Ruvarca, sa kojim je putovao po fruškogorskim manastirima i prikupljao građu.
10 mjeseci je Paja Jovanović predano radio, koristeći i sve druge izvore do kojih je mogao da dođe, kako bi što vernije predstavio i vreme i ličnosti na svojoj slici. Umetnik je na kraju bio zadovoljan svojim delom, ali ne i patrijarh. Zbog njegovih primetbi i neslaganja političkog karaktera, slika nije izložena na milenijumskoj izložbi, na kojoj je svoje mesto našao samo Jovanovićev Vršački triptihon. Kosidba, berba, pijaca.
Paja Jovanović je radio i druge istorijske kompozicije. Rajhlovu nagradu Bečke akademije, a kasnije i srebrnu medalju na svetskoj izložbi u St. Louisu, dobio je za bitku u Teotobuškoj šumi koju je otkupio Nacionalni muzej u Santiago de Chileu.
Sliku ženidba hercoga Ferija IV. Sa Jelisavetom Habsburškom radi u poentilističkom maniru, tačkicama, prateći tada aktuelne likovne tokove, što se nije svidelo nadvojvodi Ferdinandu Habsburškom.
Tako je slika bila odbijena i na kraju se našla u Dubrovačkoj galeriji.
Sliku Takovski ustanak radi po poručbini kralja Milana Obrenovića. Slikana sa toliko uverljivosti i detalja, ona i danas se zrači autentičnošću i ostaje urezana u svest posmatrača kao stvarni prikaz tog značajnog događaja u istoriji srpskog naroda.
Veoma bitna poručbina vlade Kraljevine Srbije za svetsku izložbu u Parizu usledila je oko 1900. godine. Od Paje Jovanovića se tražilo da izradi sliku krunisanje cara Dušana u Skoplju za cara Srba, Grka i Bugara, za koju je u Parizu na izložbi bio nagrađen zlatnom medaljom, ali i divljenjem kritike kolega slikara i publike.
Naslikao je Jovanović još jednu kompoziciju slične tematike pod nazivom Ženidba cara Dušana sa Aleksandrom, sestrom bugarskog cara. Ta slika bila je izložena na prvoj umetničkoj izložbi u Beogradu 1904. godine. Thank you.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o slikaru Pavlu Paji Jovanoviću.
Pavle Jovanović bavio se i crkvenim slikarstvom. Izradio je ikonostas u Sabornoj crkvi u Novom Sadu i u Dolovu, a za Sabornu crkvu u Sremskim Karlovcima naslikao je prizore iz života Svetog Save. Sveti Sava miri braću, Sveti Sava kruniše Stefana Prvovenčanog, spaljivanje moštiju Svetog Save.
Od 1905. godine u stvaralaštvu Paje Jovanovića preovlađuje slikanje portreta. Još u vreme boravka u Americi 1902. naslikao je portret Mihajla Pupina i njegove ćerke. Već sljedeće godine, boraveći na Crnogorskom dvoru na poziv kralja Nikole, nastaje jedna od njegovih najomiljenijih slika, portret princeze Milice, a zatim i portreti prestolonasljednika Danila i kralja Nikole.
Gospođa Mirka, gospođa Strauss, baronica Erlanger, Sofija i Teodora Dunđerski samo su neki od ženskih portreta Paje Jovanovića, a za njega slikanje žena je uvek značilo slikanje lepote. Njegova životna mudrost, uprkos kritikama, bila je: veština je naći lepotu.
Po izbijanju svetskog rata, Jovanović se seli u Ženevu, gde će živjeti od slikanja portreta poznatih i bogatih ljudi. U međuvremenu sreće svoju životnu saputnicu, bečliku Herminu Muni Dauber. Ona će biti njegova muza, dugogodišnji model i odani prijatelj do kraja života.
Kada se rat završio, Jovanović neko vreme boravi u Beogradu i tada slika portrete članova vladajuće dinastije Karađorđevića, kralja Aleksandra i kraljice Marije, a dekoriše i kapelu na Dedinju. Ubrzo se vraća u Beč, gde najviše vremena provodi u svom ateljevu.
Oduvek je istraživače umetnosti privlačila činjenica da su slike Paje Jovanovića do danas ostale postojane i nepromenljive.
Ispitivanjem 27 njegovih slika, stručnjaci Narodnog muzeja u Beogradu sa kolegama iz inostranstva zaključili su da je Jovanović slikarska platna pripremao industrijski, da je podlogu nanosio na celo platno, čak i tamo gde nije slikao, i da su podloge bile uglavnom od kalcijum karbonata, od olovno-bele boje, barium sulfata ili njihove mešavine, što je uticalo na postojanost slika.
Istraživanjem je utvrđeno i da se Jovanovićeva paleta sastojala uglavnom od boja koje su već bile u upotrebi krajem 19. i početkom 20. veka. Kadmijumska i oker crvena, cinober, prusko-plava, zemljano-zelena i žuta boja, kao i različite vrste bele, od cink do olovno-bele.
Te boje našle su se na svim Jovanovićevim kompozicijama, od onih koje je radio u inostranstvu do onih koje je slikao u Srbiji.
Thank you.
Paja Jovanović je posebno zavoleo Beograd, u koji je prvi put došao 1910. na poziv kralja Petra I. O Beogradu, za koji će zauvek ostati vezan, tada beleži.
Za malo dosade na granici, pregled carine i pasoša, bogato si nagrađen kad voz sa grmljavinom protutnji Savski most, a Beograd u zraku jutarnjeg sunca kao zlatom obasut pojavi se pred tobom. Ali po svojoj prirodi Beograd je jedinstven između dve silne reke. Grad je sazidan na strmoj steni i na istoj visini sa gradom leži varoš sama kao golemi zmaj. Jest, sa gradom kao glavom i silnim trupom na grebenu.
Pred drugi svetski rat, Paja Jovanović je odlučio da napusti Beč i preseli se u Beograd. Tu je proveo godine okupacije, a zatim su ga neprilike sa imovinom u Beču naterale da se tamo vrati 1950. godine. Međutim, odmah je započeo prepisku sa upravom muzeja grada Beograda o svojoj likovnoj zaostavštini i otvaranju legata.
Želeo je da ostavi svome gradu, kako je govorio, ono što bi vredilo čuvati, što se i dogodilo 1970. godine, kada je otvoren Jovanovićev legat sa umetnikovim slikama, ličnim stvarima, skicama, beleškama, fotografijama, dokumentima, odlikovanjima, diplomama i priznanjima.
Na štafelaju i danas stoji njegova posljednja slika, buket crvenih ruža. Ona podsjeća na 30. novembar 1957. kada je Jovanović u Beču napustio ovaj svet. Urna sa pepelom preneta je i položena da večno počiva u voljenom Beogradu.
Njegov rodni Vršac, međutim, nema mnogo Jovanovićevih slika. Jedna od najvrednijih je već pomenuti Vršački triptih iz 1896. godine, za koju stručnjaci kažu da je više od slike, više i od žanr scene, istovremeno opomena i spomenik.
Vršački triptih je dimenzija 2 puta 4 metra u specijalnom ramu koji podsjeća na ikonu. Smešten je na najveći zid u apoteci na stepenicama, gde je i Jovanovićev portret kralja Aleksandra Karađorđevića u prirodnoj veličini iz 1930. godine.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, za koju je tekst pripremila Aleksandra Šipetić.
Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Dejan Ivanović, Blažo Rajičević, Vladimir Putnik i Milja Milosavljević.